Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
Heute mit Ute Christina Scholz
محمد الجاموس
زياد العمار
عبد السمير غنامي
محمد الفاوري
Radio Salam, Akhbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
In den Sommermonaten dieses Jahres sind in Sachsen-Anhalt spürbar weniger Blutspenden gezählt worden. Dem Deutschen Roten Kreuz zufolge kamen im August 7000 Spender zu den Terminen. Laut dem DRK ist die Spendenbereitschaft damit um etwa 4% gesunken. Im Juli lag die Zahl der Spender bei 8% weniger als erwartet. Trotzdem konnten die Kliniken ausreichend versorgt werden, weil im Land auch weniger Blutspenden benötigt wurden. Für die nächste Zeit bittet das DRK wieder um mehr Spenden bei den Blutspendeterminen.
تم إحصاء عدد أقل بشكل ملحوظ من التبرعات بالدم في ولاية ساكسونيا أنهالت في أشهر الصيف من هذا العام وفقاً للصليب الأحمر الألماني فقد حضر 7000 متبرع إلى المواعيد في أغسطس ووفقا للDRK انخفض الاستعداد للتبرع بنحو 4% وفي يوليو تموز كان عدد المانحين أقل من المتوقع بنسبة 8% ومع ذلك تمكنت العيادات من تلقي إمدادات كافية بسبب انخفاض الحاجة إلى التبرع بالدم في البلاد تطلب DRK مرة أخرى المزيد من المتبرعين في مواعيد التبرع بالدم في المستقبل القريب
Im Harzkreis gab es in den sozialen Medien erhebliche Aufregung um Zuwendungen an Flüchtlinge aus der Ukraine. Laut der Mitteldeutschen Zeitung wurde von Unbekannten ein Foto von einem Bewilligungsbescheid für Flüchtlinge ins Netz gestellt. Demnach habe eine dreiköpfige Familie 6 Monate lang gut 5.500 Euro Leistungen erhalten. Die Recherche zeigte, dass der Bescheid echt ist. Aber das Geld hat die Familie nie gesehen. Allein 4.500 Euro aus der Bewilligung hat das Jobcenter an den Landkreis für die Unterbringung gezahlt. Wieso die Unterbringung einer dreiköpfigen Familie in einem Flüchtlingsheim so teuer war, hat der Landkreis bisher nicht erklärt.
في منطقة هارس كان هناك حماس كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التبرعات اللاجئين من أوكرانيا. وفقا لصحيفة ميتلي دويتش تايتونغ تم نشر صورة لإشعار الموافقة للاجئين على الانترنت من قبل أشخاص مجهولين وبناء على ذلك حصلت عائلة مكونة من 3 أفراد على مبلغ جيد قدره 5500 يورو لمدة 6 أشهر وأظهر البحث أن الإشعار حقيقي لكن العائلة لم ترى المال قط قام مركز العمل بدفع 4500 يورو من الموافقة وحدها إلى المنطقة للإقامة ولم توضح المنطقة سبب ارتفاع تكلفة إيواء أسرة مكونة من 3 أفراد في منزل للاجئين.
Jeder vierte Haushalt in Sachsen-Anhalt hat monatlich weniger als 1.500 Euro zur Verfügung. Laut dem Statistischen Landesamt zeigen sich dabei große Unterschiede zwischen ländlichen Regionen und den Großstädten. In Halle beispielsweise verdient jeder dritte Haushalt weniger als 1.500 Euro netto. Im Gegensatz dazu bekommen 23% der Berufstätigen im Bördekreis mehr als 4.000 Euro. Im Durchschnitt verdienen die Sachsen-Anhalter zwischen 2.000 und 3.000 Euro netto im Monat.
بدأ مكتب الجمارك الرئيسي في ماجديبورغ بإجراء 180 تحقيقاً ضد أصحاب العمل في العام الماضي وأصدر المكتب إخطارات بغرامة قدرها 500,000 يورو ضد الشركات التي دفعت لموظفيها أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور وهذا يعني أن هناك إجراءات أكثر بنسبة 25% عما كانت عليه قبل عامين ويقال أن مثل هذه الانتهاكات تحدث بشكل متكرر وخاصة في البناء وتدعو آجي باو الآن إلى فرض ضوابط أعلى للحد الأدنى من الأجور
Das Hauptzollamt Magdeburg hat im vergangenen Jahr 180 Ermittlungsverfahren gegen Arbeitgeber eingeleitet. Das Amt stellte Bescheide über 500.000 Euro Strafgelder gegen Unternehmen aus, die ihren Angestellten weniger als den gesetzlichen Mindestlohn bezahlten. Damit kam es zu 25% mehr Verfahren als noch vor 2 Jahren. Insbesondere auf dem Bau soll es häufig zu solchen Verstößen kommen. Nun fordert der IG Bau höhere Mindestlohnkontrollen.
لدى كل أسرة رابعة في ولاية ساكسوني ينهالت أقل من 1500 يورو شهريا وفقا لمكتب الدولة للإحصاء. هناك اختلافات كبيرة بين المناطق الريفية والمدن الكبرى. في هالة على سبيل المثال تحصل كل أسرة ثالثة على أقل من 1000 يورو صافيا، في المقابل يحصل 23% من العاملين في بورد كرايس على أكثر من 4000 يورو في المتوسط. يكسب سكان ولاية ساكسوني ينهالت ما بين 2000 إلى 3000 يورو شهريا.
In Sachsen-Anhalt wird es für verurteilte Straffällige immer schwieriger, ihre Geldstrafe durch Arbeitsstunden abzuleisten. Dem Landesverband für Kriminalprävention zufolge gibt es einerseits weniger Einsatzstellen für solche gemeinnützige Arbeit. Allerdings hat der Verband auch festgestellt, dass die Straffälligen zunehmend unmotivierter und unselbstständiger sind. Auch die Begleitung der Straffälligen in ihrer gemeinnützigen Arbeit wird immer anstrengender. Es gibt immer weniger Ehrenamtliche, die bei der Arbeit mit Straffälligen helfend zur Seite stehen. Zunehmend rücken nun Alternativen wie Bildungsangebote oder Sozialtraining in den Fokus.
في ولاية ساكسن انهالت أصبح من الصعب على نحو متزايد على المجرمين المدانين سداد الغرامات المفروضة عليهم عن طريق ساعات العمل. وفقا للجمعية الحكومية لمنع الجريمة، من ناحية هناك عدد أقل من الأماكن لمثل هذا العمل الخيري. ووفقا للجمعية أصبح الجناة غير متحمسين ومعتمدين بشكل متزايد، كما أصبحت مرافقة الجناة في عملهم الخيري مرهقة بشكل متزايد. هناك عدد أقل وأقل من المتطوعين المتاحين للمساعدة في العمل مع المجرمين. يتم التركيز بشكل متزايد على البدائل مثل العروض التعليمية أو التدريب الاجتماعي.
Die Zahl der Autos auf den Straßen in Sachsen-Anhalt nimmt immer weiter zu. Aktuellen Daten zufolge hatten im letzten Jahr statistisch gesehen 1000 Einwohner zusammen 563 Autos. Die Zählung berücksichtigt alle Einwohner, vom Baby bis zum Greis. Die Zahl der Autos je Einwohner erreicht damit einen neuen Höchstwert. Sachsen-Anhalt liegt damit aber im Bundestrend. Die Autodichte steigt seit vielen Jahren kontinuierlich an.
يستمر عدد السيارات على الطرق في ولاية ساكسوني انهالت في التزايد وفقا للبيانات الحالية بشكل ثابت. كان لدى 1000 ساكن ما مجموعة 563 سيارة في العام الماضي. يأخذ العد في الاعتبار جميع المقيمين من الأطفال حديثي الولادة إلى كبار السن، وقد وصل عدد السيارات لكل ساكن إلى مستوى جيد. ومع ذلك فإن ولاية ساكسونيا انهالت تتماشى مع الاتجاه الوطني. لقد زادت كثافة السيارات بشكل مطرد لسنوات عديدة.
In Sachsen-Anhalt erhalten Frauen durchschnittlich mehr Rente als Männer. Mit monatlich etwa 1600 Euro sind das etwa 60 Euro mehr. Die Durchschnittsrente der Männer liegt demnach bei 1540 Euro. Im ganzen letzten Jahr wurden in Sachsen-Anhalt fast 12 Milliarden Euro als Rentenleistungen ausgezahlt. Überraschend an den Zahlen des Amtes ist der deutliche Rückgang der Rentenempfänger. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl im Jahr 2022 um 12% zurück.
في ولاية ساكسن انهالت تحصل النساء في المتوسط على معاشات تقاعدية أكثر من الرجال بحوالي 1600 يورو شهريا، أي حوالي 60 يورو إضافية، وبالتالي فإن متوسط المعاش التقاعدي للرجال هو 1540 يورو. في العام الماضي تم دفع ما يقارب 12 مليار يورو من استحقاقات التقاعد في ولاية ساكسن انهالت. والأمر المثير للدهشة في أرقام المكتب هو الانخفاض الكبير في عدد المستفيدين من المعاشات التقاعدية مقارنة بالعام السابق، وانخفاض العدد بنسبة 12% في عام 2022.
Guten Morgen an einem Samstag im September. Das Wetter ist noch schön, die Sonne scheint. Hier vor dem Funkhaus von Radio HBW stehen wieder erwartungsvolle Leute. Radio Salam, das ganze Team und ein paar Freunde. Heute ist wieder ein Ausflug geplant. Wir haben wieder Unterstützung vom LAGFA, die uns die Verpflegung sponsern und die Spritkosten und die Eintrittsgelder, das finden wir ganz toll. Heute soll es nach Sangerhausen gehen, in das Rosarium. Ich hoffe, die zweite Rosenblüte lässt uns nicht im Stich, dass wir auch richtig was sehen. Ich gebe mal weiter an meinen Kollegen.
Bitte schön, Mohammed Al-Fauri.
قام راديو سلام بتنظيم رحلة إلى مدينة زانغرهاوزن في الثاني من شهر سبتمبر. كما كانت الأجواء في المدينة رائعة نوعا ما، وكما قام صديقنا زياد العمار بدعوة أصدقاء له في مدينة زانغرهاوزن، وأيضا كان هناك مقابلات باللغتين الألمانية والعربية.
Ja, Also die Laune und die Stimmung sind gut, auch wenn wir gerade ein bisschen logistische Probleme haben, weil uns ein Auto ausgefallen ist. Aber wir werden die Personen auf die übrig gebliebenen Autos verteilen und das schon irgendwie hinkriegen. Wir werden gleich starten. Latif wa akul kathir wa shams fi sama sofa yom jamil.
شلونك حمودة؟
ابو حازم الله يقويك.
شلون امورك؟
تمام الحمد لله.
عرفنا بحضرتك.
محمد الفاوري.
من وين؟
من درعا.
شو عم تساوي وين؟
طالعين رحلة مع راديو سلام.
شلون الوضع؟ ان شاء الله عجبك.
تمام الحمد لله.
تشكر بلونه وتشكر
وتكرم. تشكر الجميع الموجودين وبتشكر راديو سلام.
حياة سعيدة.
حبيب الشيء.
حياة جدا جدا سعيدة بوجودك وبوجود بلونه. بوجود الجميع.
هلا حمودة. مرحبا.
يا هلا.
شلونك؟
والله الحمد لله.
طبعا. عرفنا على حضرتك.
أنا سلام مار.
من وين أنت؟ وين ساكن؟ شو عم تساوي هون؟
أنا من سوريا وساكن هون بزانجرهاوزن بألمانيا.
شو عم تساوي هسا؟
والله حاليا مدرس.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شلون الرحلة مع راديو سلام؟ إن شاء الله عجبتك.
غير شكل. الله يجزيهم خير والله يعطيهم العافية على هالدعوة.
الله يعافيك يا رب. نتمنى نشوفك معنا مرة ثانية.
أكيد. أنتوا بس ادعوني وأنا باجيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تعرف بحضرتك؟
إيه أحمد المامون.
من وين أحمد؟
من سوريا.
وين ساكن وشو بتشتغل هون؟ شو بتعمل بألمانيا؟
والله ساكن بزنجرهاوزن، صار لي شي 5 سنوات يعني بألمانيا وعم بشتغل السعينة سيكوريتي.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شلون الوضع بألمانيا؟ إن شاء الله عجبك. والشغل شلون؟
والله الوضع تمام والحمد لله، عايشين على الله. والشغل تمام يعني، أحسن ما الواحد يظل قاعد. الشغل يونس الواحد يعني، يكون نفع نفسك.
نعم. احنا من راديو سلام اليوم جينا رحلة على زانجرهاوزن ودعيناك انت والشباب اللي معك، وشلون كان الوضع؟ ان شاء الله عجبكم.
اول شيء والله اشكر شركة راديو السلام على هالدعوة المميزة والجميلة بصراحة، وبصراحة يعني وجود الشباب الطيبة كلها احنا متونسين يعني.
احلى ابو حميد حبيب الشعب، تشرفنا بلقائك معنا.
واللي الشرف اكثر. الله يسلمك.
Wir sind gerade in Sangerhausen an einem wunderschönen Grillplatz und unsere Gruppe ist gewachsen. Hier gibt es noch 3 wunderschöne Mädchen. Wie heißt du, Maismuk?
Hani.
Hani?
Ja.
Wo enter?
Rana. Rana.
Ah. Wow. Und noch eine wunderschöne junge Dame. Wo ist okay?
Gasel.
Gasel. Und ihr habt mit uns gegrillt, ihr habt mit uns gegessen. Hat es euch gut geschmeckt?
Ja.
War lecker, Lavis?
Ja, lecker.
Ja. Das sind nämlich unsere jüngsten Gäste. Und wo wohnt ihr denn? In Teschu.
Sie gesagt, wo wohnen Sie? Ja?
Wo wohnt ihr?
In Sangerhausen
und zu Hause. Schade, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr könnt die 3 Mädchen nicht sehen. Sie sitzen vor mir, 1 größer, 1 kleiner, 1 ganz klein. Sie haben wunderschöne rote Kleider mit Herzchen an, ein paar schöne Zöpfe, alles identisch, alles gleich, nur unterschiedlich groß. Vielen Dank, ihr schönen Mädchen. Aber der Abolone hat die Musik wieder so laut gemacht, dass ich gar kein Interview machen kann. Okay, gut, 3 Mädchen im Auto. Ich mache zu. Kannst du singen?
Ja.
Moreni?
Rennlich. Baba, Staba, in Baul, Saba, Seidul, Andia, Misha.
Wow,
shukran, jamil jidan, shukran, sehr schön.
Also mein Kumpel, Ziad, der hat mir gesagt, heute gibt es hier Kleinfest. Unser, wer heißt das?
Unser Radioteam,
genau,
hat stimmt, eingeladen, ja. Genau, ja. Neue Nachbarn und einladen.
War das schöne Zeit mit euch?
Wir können euch einladen in das Rosarium in Sangerhausen. Wart ihr dort schon, in dem großen Park?
Nein.
Nein?
Wir waren nicht.
Dürft ihr mit uns mitkommen.
أنت عنصر أساسي معنا بالرحلات براديو سلام لازم نثبتك معنا أبو علي
الله يسلمكم
شلون الوضع إن شاء الله عجبك
والله جو حلو وجودكم
والشباب شلون
أحلى عالم
أحلى أبو علي حبيب الشعب
الله يسلمك
كتيبة
هلا والله شلونك أخبارك
الله يسعدك شلون أمورك
والله الحمد لله بخير شلونك أنت أخبارك
الله يسعدك أنت طلعت معنا الرحلة الماضية وشلون الوضع إن شاء الله عجبك
والله كله تمام الشباب كله من الرحلة فول أوبشن
شلون الرحلة هاي أحسن ولا القديمة؟
والله التنتين أكوس من بعض بس الرحلة القديمة كان في جمع أكتر يعني مزح أكتر وجو أحسن بس الرحلة كمان تمام كله تمام كويس
علي عمي كتيبة حبيب الشعب
حبيبي
بتحب توجه تحية لحد سلام كلام هيك شي
تحية للشباب سوريا كلها ولسوريا كلها تعالوا على ألمانيا
علينا بحازم
شو أخبارك إن شاء الله تمام
والله الحمد لله بخير
شلون وضعك
والله الحمد لله
عرفنا بحضرتك وعرف الشعب عن حضرتك إحنا راديو سلام راديو عربي ألماني
أنا يوسف رشيد من حلب صلي هون بألمانيا شي 5 سنين تقريبا عم بشتغل هلا حاليا سيكيورتي صلي تقريبا السنة عم بشتغل
كويس الله يعطيك العافية
الله يعافيك
شلون لقيت الحياة بألمانيا إن شاء الله كويسة
والله الحمد لله
اليوم احنا رحلة بزانجرهاوزن المدينة تبعكم اللي ساكنين انتو بيها ودعيناكم على الحفلة هون معنا وتونسنا بيكم شلون الوضع ان شاء الله عجبك
والله بالحفلة هون
اعزائنا المستمعين احنا اليوم بزانجرهاوزن برحلة من مدعومة من راديو سلام تشرفنا بلقاء الشباب من زانجرهاوزن ومن أشرس ليبن شكرا لكم واذا في عندكم اي اقتراحات راسلونا على الفيسبوك او على الرابط تبع راديو سلام
بعرف
يلا الله يعطيك العافية شلون الوضع عجبك بألمانيا ولا بسوريا أحسن
بسوريا أحسن
ول هاي صدمة كبيرة
عادي
سألها دي روح عرنة عرنة هلا شلون الوضع بألمانيا
رنة شلونك يا رنة رنة مرحبا
مرحبا
شلونك شلون ألمانيا معك مش
بخير
وين أحسن ألمانيا ولا سوريا
سوريا
ول ليش
هيك
عجب ما عجبتش المانيا
ايش بقى المانيا ايش بقى المانيا
شو بيها المانيا
بتدرب
ول
بتدرب
نحن بعده شغال شلونك يا غزل
الحمد لله
Mittlerweile war das Team von Radio Salam einschließlich der Gäste satt und zufrieden. Der Grillplatz, den uns die Stadt Sangerhausen zur Verfügung gestellt hat, war picobello aufgeräumt. Aber leider war mittlerweile das Wetter nicht mehr ganz so, wie wir es gern gehabt hätten. Dicke graue Wolken hatten sich vor die Sonne geschoben. Naja, der Wetterbericht hatte es ja eigentlich so verkündet. Aber nach einiger Beratungszeit haben wir beschlossen, uns das Rosarium doch nicht entgehen zu lassen. Denn das Europa-Rosarium in Sangerhausen ist etwas ganz Besonderes. Dort gibt es nämlich die größte Rosensammlung der Welt. 8.700 Rosenarten und Rosensorten sind hier zu finden. Rund 80.000 Rosenstücke. Rund 80.000 Rosenstücke sind es insgesamt. Das sind Millionen duftender Rosenblüten in den unterschiedlichsten. Das sind Millionen duftender Rosenblüten in den unterschiedlichsten Farben. Dazu jede Menge Platz zum Erholen, Entspannen und auch Platz für Spiel und Spaß. Uns blieb tatsächlich noch ein bisschen Zeit, um uns eine Nase voller Rosenduft abzuholen. Ja, aber letztendlich mussten wir doch vor den dicken Gewitterwolken Reißaus nehmen. Aber den Rosen gönnen wir ja das Wasser von ganzem Herzen. Dann können sie blühen und gedeihen. Und wir kommen Sie im nächsten Jahr nochmal besuchen.
لسوء الحظ لم يعد الطقس تماما كما هناك كما كنا نود في غضون ذلك تحركت السحب الرمادية الكثيفة أمام الشمس أعلنت توقعات الطقس أنها بهذه الطريقة في النهاية قررنا عدم تفويت الرحلة لأن أوروبا ريزاريوم في زانغهاوزن شيء مميز للغاية، وهي أكبر حديقة ورود في أوروبا. هناك مجموعة أكبر من الورود في العالم يمكن العثور عليها على 8700 نوع من الورود، وأنواع الورود هناك بأجمالي حوالي 80,000 شجيرة ورد. هذه ملايين الورود العطرة في مجموعة متنوعة من الألوان، بالإضافة إلى ذلك مساحة كبيرة للاسترخاء والمتعة والألعاب.
Das war ein Beitrag über unseren Ausflug nach Sangerhausen. Redaktion und am Mikrofon das Salam-Team, bestehend aus Mohamed Al-Jamus, Mohamed Al-Fauli, Siad Al-Amma, Ute Christina Scholz und vielen großen und kleinen Gästen. Unser Dank geht auch an die LAGFA, das ist die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen hier in Sachsen-Anhalt, und die haben es uns allen ermöglicht, diese Reise zu unternehmen.
مور الرسول لا خير البرية يا زائل المصطفى سلم عليهم قسوة العمر دلو شمت إيديهم
شكرا جزيلا
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو ها بی بی. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-habw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
Gerne معكم على الميكروفون.
هيئت تحریریه و میکروفون.
محمد الجاموس.
اوته کریستینا شولز.
زیاد العمار.
محمد الفاوری.